รีวิวเกม Death Door เมื่อตำนานเซลดารวมร่างกับสุดโหด Dark SoulsDeath Door จุดเด่นเกมเพลย์สนุกผสมผสานแอคชั่นเน้นฝีมือกับแก้ปริศนาได้ลงตัวเนื้อเรื่องแปลกตาและน่าติดตามจุดสังเกตกราฟิกดูธรรมดาไปหน่อยไม่มีเสียงภาค 8.5 เป็นเรื่องปกติที่ค่ายเกมเล็กๆจะนำรูปแบบของเกมดังมาสร้างเป็นแนวทางของตัวเองโดยก่อนหน้านี้มีค่ายอินดี้หลายค่ายได้ผลิตเกมที่หยิบเอารูปแบบเกมระดับตำนานมาสร้างใหม่และบางครั้งทำออกมาได้ดีใกล้เคียงกับต้นฉบับด้วยและล่าสุดมีการเปิดตัว Death Door จากทีมงานเล็กๆที่หยิบเอา2ตำนานมารวมร่างกันโดย Death Door เป็นผลงานของค่าย Acid Nerve จากเมืองแมนเชสเตอร์ที่เป็นการหยิบเอาตำนานของวงการเกมอย่าง The Legend of Zelda มายำรวมกับเกมสุดโหด Dark Souls และจะนำเสนอด้วยภาพที่เรียบง่ายพร้อมเกมเพลย์แบบแอคชั่น2มิติมุมมองจากด้านบนในมุมกล้องแบบเฉียงที่ดูเรียบๆไม่ได้โดดเด่นแต่พอได้สัมผัสแล้วถือว่า Death Door มีดีกว่าที่คิดไว้พอสมควรโดยเกมจะวางขายบน PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Nintendo Switch Xbox Series X and Series SPC กราฟิกเรียบง่ายในแบบ 2D ตามแนวทางที่ต้องใช้ทุนต่ำทำให้กราฟิกของ Death Door ดูเรียบง่ายตัวละครหลักจะเป็นนกน้อยสีดำที่หน้าตาดูหลอนมากที่ต้องออกไปผจญภัยในดินแดนลึกลับที่เต็มไปด้วยปีศาจร้ายส่วนมุมกล้องจะเป็นแบบ2มิติมองจากด้านเฉียงและผู้เล่นไม่สามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้เลยแต่มุมกล้องของเกมจะเปลี่ยนตามจุดที่กำหนดเท่านั้นเช่นในฉากที่มีทางลับซ่อนอยู่หรือเวลาบอสของด่านโผล่ออกมาจะมีการปรับมุมกล้องให้ดูอลังการเพื่อให้บอสดูน่ากลัวขึ้นแต่โดยรวมภาพใน Death Door มันขาดรายละเอียดไปหน่อยโดยเฉพาะพื้นผิวที่ยังดูโล่งๆตัวละครหลักก็ไม่โดดเด่นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นทีมงานเล็กๆที่ไม่ได้มีทุนสร้างมากนักส่วนเพลงประกอบก็อาจจะดูไม่เข้ากับกราฟิกเพราะมีการใส่ทีมที่ดูใหญ่อลังการและมีเพลงดีๆที่ฟังได้เพลินๆอยู่โดยเฉพาะเวลาต่อสู้กับบอสที่เหมือนกับได้เล่นแอคชั่นจากค่ายดังอย่างไรก็ตามมันก็ไม่มีเสียงภาคถือว่าน่าเสียดายเล็กน้อยเพราะทำให้การเล่าเรื่องดูเรียบไปหน่อยรูปแบบการเล่นแอคชั่นที่เข้าใจง่ายแต่เกมยากเมื่อเริ่มเกมเราจะได้รับบทเป็นอีกาที่หน้าตาไม่ค่อยน่ารักโดยเขาจะเป็นผู้เก็บเกี่ยวรวบรวมวิญญาณและจะทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ของ Reaping Commission ซึ่งเป็นทีมงานที่ดูแลในส่วนชีวิตหลังความตายและตัวละครของเราจะถูกส่งไปรวบรวมวิญญาณของสัตว์ตามจุดต่างๆและต้องออกต่อสู้กับระดับบิ๊กบอสเพื่อเปิดประตูแห่งความตายแห่งใหม่ที่เป็นชื่อของเกมและจะนำเราไปสู่เรื่องราวที่คาดไม่ถึงและหักมุมในตอนท้ายเกมด้วยและยังมีฉากจบหลายแบบอีกส่วนเกมเพลย์ของ Death Door ก็อย่างที่บอกไปว่ามันคือแอคชั่น2มิติที่เราต้องใช้อาวุธต่อสู้กับศัตรูในฉากที่มาหลากหลายรูปแบบและต้องกดกลิ้งตัวหลบแล้วต้องหาจังหวะสวนกลับและที่บอกว่ามันคล้ายกับตระกูล Dark Souls คือความยากเพราะแม้แต่ศัตรูธรรมดาก็อัดเราให้ตายได้ง่ายๆบอสในเกมก็มีความโหดพอตัวเราต้องวิ่งหลบและต้องหาช่องทางสวนกลับแต่มันก็ไม่ได้ยากระดับสุดโหดเต็มร้อยหากผู้เล่นจับจังหวะได้ก็จะสามารถกำจัดได้แต่ก็ต้องมีหัวร้อนกันบ้างนอกจากนี้เกมมันไม่ได้มีอะไรช่วยผู้เล่นมากนักเพราะไม่มีระบบแผนที่ผู้เล่นต้องหาทางไปต่อเอาเองส่วนอาวุธก็มีไม่กี่ประเภทที่มีระยะใกล้เช่นดาบหรืออาวุธยิงไกลอย่างธนูนอกจากนี้ยังมีเวทมนต์ให้ใช้อยู่บ้างแต่ก็ใช้ได้จำกัดและก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักดังนั้นความโดดเด่นของ Death Door คือการเน้นฝีมือส่วนถ้าเราพลาดตายไปก็จะกลับมาที่ประตูแห่งความตายที่ใกล้กับจุดที่ตายมากที่สุดและไม่มีจุดเซฟเพื่ออำนวยความสะดวกส่วนตัวละครจะมีการอัปเกรดความสามารถได้แต่ต้องกลับไปจุดเริ่มต้นและใช้ค่าพลังวิญญาณที่ได้จากการกำจัดศัตรูมาเพื่อเพิ่มค่าตัวละครในส่วนต่างๆได้แก้ปริศนาแบบพอมีให้พอประมาณส่วนการแก้ปริศนาก็มีมาให้พอประมาณโดยเราต้องออกมองฉากให้ดีเพราะเนื่องจากเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้ทำให้มันมีอะไรที่ถูกฉากบังตาอยู่และมีการหาไอเทมมาเพื่อปลดล็อกหาทางไปต่อที่คล้ายกับเกมเซลดาด้วยแม้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะเราจะได้โฟกัสที่ความโหดของศัตรูที่โผล่มาแบบไม่หยุดโดยฉากในเกมแม้อาจจะเป็นแบบ2มิติมุมมองก็ดูเฉยแต่จะมีความหลากหลายของงานออกแบบและในฉากจะมีประตูแห่งความตายอยู่เป็นระยะเพื่อให้ผู้เล่นย้อนกลับไปฉากเริ่มต้นที่เหมือนเป็นฐานทัพที่เราจะสามารถคืนค่าพลังและอัปเกรดตัวละครได้ส่วนยาเติมพลังก็ไม่มีเราต้องใช้การปลูกดอกไม้ตามกระถางในฉากแล้วถึงจะเติมพลังได้ถือว่ามาแปลกและทำให้มันยากขึ้นไปอีกส่วนอีกข้อสังเกตคือตัวเกมไม่ได้ยาวมากมายเมื่อเทียบกับแนวทางต้นฉบับที่ผู้สร้างพยายามจะเดินรอยตามแต่ก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปใช้เวลาประมาณ 9-10 ชั่วโมงในการเล่นให้จบซึ่งเมื่อเอามาเทียบกับราคาขายที่ไม่แพงแล้วยังถือว่าคุ้มค่า โดยรวมแล้ว Death Door อาจจะไม่ได้โดดเด่นเทียบกับต้นฉบับที่พยายามจะเดินรอยตามแต่ก็อย่าด้อยค่ามันไปเพราะเกมมีดีกว่าที่คิดพอสมควรเพราะมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านรูปแบบการเล่นแบบ2มิติแต่ก็มีความโหดในเกมเพลย์ที่ทำให้เราหัวร้อนได้แบบพอประมาณและยังมีปริศนาให้แก้กันแบบเพลินๆด้วยเป็นอีกเกมที่แนะนำหากคุณชอบทั้ง Zelda และ Dark SoulsCLSO 7 in game review สินค้า IT on วันที่11ธันวาคม2021 review เกม Disney Magical World 2 Enchanted Edition เกมแนว Animal Crossing ในโลก Disney พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020เกมจากโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์รีวิวเกมฟูก้าเมโลดี้ออฟสตีลรถถังน้องแมวประจันบานฉบับ RPG รีวิวเกมบัลโดเดอะการ์เดียนโอเมื่อเซลดามาร่วมร่างกับการ์ตูนกิบลี่รีวิวเกมนิเกโลเดียนออลสตาร์บรอนเกมซูเปอร์สแมชบรอสฉบับการ์ตูน